Радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
С мен Илияна Бановска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 16 феврари. Аз съм Илияна Бановска. С какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 148 дни преди следващите парламентарни избори, 23 години след 10 ноември, след нападението в сърцето на София НДК срещу лидера на ДПС Ахмед Доган, след първия референдум в България след падането на Берлинската стена, след стрелбата по подсъдимия Златомир Иванов в баретата в подножието на Съдебната палата в краката на главния прокурор, след противоконституционното и противоправно заявление на вицето на МВР министърът Цветанов, че подсъдимите трябва да седят в затвора, докато ги осъдят, или може би докато ги оправдаят, господин Цветанов. След като премиерът Борисов заяви, че евроатлантическото партньорство в Съединените американски щати България ще приключи, ако ГЕРБ не спечели изборите за 42-ро народно събрание. След като посланник Марси Рийс пък заяви, че САЩ очакват политическа и съдебна оценка за нападението срещу Доган и стрелбата по баретата, както и отговори на Борисов, че евроатлантическото партньорство САЩ България няма да приключи, ако ГЕРБ не спечели изборите за 42-ро народно събрание, защото отношенията са дългосрочни и ще стават още по-силни и по-здрави, и че свободата на медиите е много важен фактор за по-здравословното функциониране на демократичните институции и е изключително важно те да функционират добре по време и преди избори. След като България падна на световното дъно, 87-о място по свобода на медиите в доклада на Репортери без граници, след като министърът на вътрешните работи Цветанов съобщи на Консултативния съвет по национална сигурност, че атентата в Бургас е дело на Хизбула, след дебатът в Европейския парламент за върховенството на закона и свободата в България, след като вицепрезидентът на Европейската комисия Нели Круз изостави българските медии, след като министърът на вътрешните работи Цветанов съобщи още, че Холандия вече не е против България в Шенген, но говорителят на държавния секретар по правосъдие и сигурност пък съобщи, че не е решено още за смекчаването на холандската позиция. След като вицепрезидентът на Европейската комисия Вивиан Рединг защити правата на българите да пребивават в Англия, след като 41-то народно събрание прие нов изборен кодекс, след като България се вдигна на протести срещу цените на монополистите, след като БСП и ГЕРБ и лидерите им Бойко Борисов и Сергей Станишев се изравниха по рейтинг, кой ще управлява България след 7 юли 2013 и за кого ще гласуваме ние? С това се обръщам към госпожа Христина Христова, председател на НДСВ. Добър ден, госпожо Христова.
Добър ден, госпожо Бановска. Изкушавам се да кажа, явно вашия екип си е направил труда да направи такъв аналитичен обзор на рамката институционална, политическа, в която в момента функционира България и показва ситуацията, в която се намираме. И затова се изкушавам да кажа няколко думи, които обикновено са за заключителни думи на едно интервю. Очевидно, ние се нуждаем, българите, от рязка промяна, понеже ще питате как да се управлява и кой да управлява България. От рязка промяна, от спокойствие и градивност на политическото пространство и на политиците в България.
Благодаря ви, че оценихте. Аз се опитах тук сравнително сбито, но все пак събитията, корелацията между тия събития и резултата, който ще бъде на 7 юли, е очевидна. Затова и питам, какво разбирате под рязка промяна? Къде са в тая рязка промяна са обичайните заподозрени, които се въртят из политическата сцена вече 20 години?
Първо, това включва алтернатива. Очевидно, че е така дискредитирана надежността на нашата държава и пред европейските партньори. Вие споменахте това нещо. Разбира се, тук може да се направи анализ, който да много време да коства.
Забележката на Марси Рийс беше много значителна, обаче искам да ви кажа.
Да, да. Внимателно четох какво е казала в своята лекция и после в отговорите си, тъй като не можах лично да присъствам. Да,
въпросът и зададох аз, защото в предния ден Бойко Борисов каза и ще свърши щатите България сътрудничество, ако ГЕРБ не е на власт. И аз реших да я попитам дали пък така ще се случи. Тя отговори друго.
Слава Богу, ние сме демократична държава, страна членка на Европейския съюз, въпреки отклоненията, които имаме, големите отклонения в защита на демократичните ценности. Пример давам още с последните избори в България, местни и президентски, особено за местните избори. И всички тези изявления, които се случват, и това лъкатушене, тази несигурност, обявяване на едно, днес утре обявяване на друго, това, което прогони инвеститорите в България, при положение, че ние имаме най-ниските данъци в Европа, това бизнеса го харесва и държи на него. Имаме най-ниската цена на труда, което не ни радва, т.е. най-ниските заплати, но това за бизнеса също е добре. И въпреки това няма инвестиции в България, явно нещо друго има. Нямаме дългова криза, нямаме криза на банковата тема. Следователно има нещо друго. Обикновено бизнесът се вглежда в управлението, в стабилността, сигурността, предсказуемостта на управленските решения и действия в една страна. И това допълнително влушава ситуацията. И аз мисля, че ние от много години се натъкваме тук последната седмица, как да ги определя, направо социални бунтове в България. И като човек, който винаги е бил свързан с социалното и с социалната политика, вчера ме питаха в една медия, ама кое изкара хората на улицата? Дали високите сметки или за това, че са ниски доходите? И двете, и вие много добре така си проследихте това с новите фактори в регулацията и контрола на държавата. И двете неща, защото ако един човек, който има 300 лева заплата и получава 300 лева сметка за ток, какво да направи това семейство?
Ще вземе да се гръмне, казано разговорно.
И то започнахме да ставаме свидетели точно на такива факти. За съжаление, знаете, цели семейства.
Добре, да ви попитам съвсем аналитично. Вие казвате, трябва алтернатива. Къде я виждате тая алтернатива и толкова ли е укорим, не му ставам адвокат, но толкова ли е укорим Бойко Борисов за всичко? Проявете най-обективност в анализа. В крайна сметка той влиза в една ситуация, която е създавана преди него 20 години. Без малко.
Аз бих казала така. Лично аз, като човек с известен опит в политиката, не бих си позволила да се оправдавам с това, което е правено преди 20, преди 15, а и преди повече години. Така можем да стигнем до Хана Спарух и да го упрекнем.
Да.
Много по-добре, ако беше оставил българите, да речем, на територията на Франция или нещо такова.
Много добре ми разбирате въпроса. Не ви потиквам да търсим така под такова оправдание, но все пак, кое да е алтернативата? Ето, виждаме Бойко Борисов и Станишев, ГЕРБ и БСП по определени изследвания на Медиана са се изравнили.
Този път алтернативата е в обединяване и партньорство на политическите партии на принципна основа. Този път друга алтернатива няма да има. Очевидно, че ГЕРБ за протежението на мандата си загубиха своята привлекателност за българите, загубиха своята политическа сила. Резултатите стигат до половината от това, което те показаха.
С извинение, това винаги се случва и с вашето правителство. Последната година е тая година на загубите.
Да, всеки си плаща накрая. Всеки си плаща за това, дали успява това, което е заявил пред хората, дали успява да го извърши, и може би в едни следващи ваши предавания да вземем управленската програма на правителството на ГЕРБ. Скоро не съм я разлиствала, макар че аз внимателно я чета от повече от 3 години, за да видим дали правителството, ето сега е края на мандата, дали е изпълнило това и онова. И искам да ви кажа, че когато преди нова година я отварях управленската програма, картината е много, много лоша. Даже има неща, които не само, че не са изпълнени, а в точно обратната посока е действано.
Ами аз да ви призная, вие като че ли сте медиум, аз държа непрекъснато отворена тук на 10 допа пред мен. мен е именно управленската програма на ГЕРБ и ще ви кажа как завършва тя, за да не ви кажа как започва. Тя завършва така. Да върнем достоинството на България. Ние сме ГЕРБ. Да, ние можем. Това са четирите последни изречения.
Да, и там има една основна приоритетна цел, която е, по памет си спомням, да съхраним индивидуалната сигурност на хората, да осигурим, т.е. индивидуалната сигурност на хората и да върнем доверието на хората в правоохранителните органи.
Така, аз ви прочетох финала, защото той...
Вие казахте много по този въпрос, аз също бих могла много да кажа. Силно притеснително е всичко, което се случва в областта на индивидуалната сигурност на гражданите и в областта на стабилността и доверието към правоохранителните органи в България. И съдебна власт, и вътрешни работи, и вътрешни наред и така нататък.
Така, вие ли сте алтернативата? Мъча се да извадя от вас онова, което ще заявявате вероятно през следващите 145 дни, оставащи до изборите. Вие ли сте алтернативата? Вие направихте едно принципно обединение между вашата партия НДСВ, партия Лидер и бившото ВМРО Ние, което сега се казва само Ние.
Така е. Подходът, който прилагаме, е в търсене на обединяване, търсене на субекти, които могат да изведат тази алтернатива. Действително, нямаме коалиционно споразумение с Лидер ВМРО Ние, но разговаряме. Също така, още отдавна ние сме го заявили, смятаме, че имаме принципно съвпадение на нашите програми с СДС. Предполагам, че и там в следващите дни ще има също разговори в тази
днеска
потока.
Днеска СДС имат един двудневен национален съвет, на който ще обсъждат именно този въпрос, дали се коалират или сами, както твърдяха до сега.
Да, точно така. Имат такъв, ние следим с интерес колегите от СДС.
Тоест, вие загатвате, че може да има обединение и СДС да се прибави към вас. Така?
Ами, да ви припомня, програмите на СДС и НДСВ се установи, че съвпадат още от 2001 година и ако господин Костов от 2001 година не беше толкова недалновиден, може би България сега щеше да е друга и нямаше да се налага тези критични обзори в такава дълбока критика да правим.
Това е интересно, което казвате. Подскажете още малко. Очаквате СДС да вземат решение да се присъединят към вашето обединение, не още коалиционно споразумение, с тези политически субекти, които изредих преди малко, така ли?
Не бих искал да предпоставям нещата, но тъй като търсим принципната основа, както ви заявих, да има какво да се артикулира пред хората, защо с този, а не с друг политически субект, и затова казвам, че СДС и НДСВ са партиите с най-близко при покриване на техните политически платформи.
Така да, обаче вие сте член на либералите, пък те са на Народната партия. В европейски
мащаб. Искам да ви кажа и от опита си на евродепутат, че либералите и Народната партия в Европейския парламент имат много тясно сътрудничество и също имат много общност на своите програми.
Но на последния дебат, който ние излучихме директно с участие и на вашите представители в Европарламента, който беше за върховенство на закона и свободата в България миналата седмица, имаше много рязко противопоставяне между либералите и членовете на Европейската народна партия. Забелязахте ли го?
Да, така е. Много внимателно съм го проследила. Тук случая беше много конкретен и аз разбирам Европейската народна партия в Европейския парламент, тяхната парламентарна група. Те трябваше да защитат член на своето политическо семейство. Случва се това в политиката.
Така, и от тук да ви попитам още малко по силата на европейския анализ, в който вие имате опит. Три факта. Нели Круз направи един остър завой и остави образно казано българските медии и темата за свободата на словото и всякакви други съпътстващи тази тема неща в ръцете на министър-председателя Бойко Борисов. Холандия заяви, макар че го успориха, това дали не е интерпретация на Цветанов, нямам представа, но на следващия ден веднага говорителя на държавния секретар по правосъдието и сигурността Каза, че Холандия още не е решила да смекчи позицията си за Шенген, но все пак прокрадва се тая новина. Вивиан Рединг пък, другия вицепрезидент, рязко защити правата на българите да пребивават и работят в Англия. Това се е като подкрепа на Европейската народна партия към Бойко Борисов, ли го тълкуват?
В случая не. Това са представители, специално Холандия. Няма какво да свързваме с Европейската народна партия.
Дръпнали се ушите за нещо? Има защо?
Явно, че там стана, според мен, стана дипломатически и политически гаф. Очевидно, че ние така малко по-наедро ги казахме нещата и се наложи официалния говорител да опровергае това, което ние изтъкваме за позицията на Хизбула по отношение на Шенген за България и Румъния. За Нели Круз това е много интересно, което питате. Трябва да ви кажа, че аз очаквах в последните дни ново писмо от Нели Круз, от комисарката и вице-президентка на Европейската комисия, защото очевидно призива, който тя отправи към министър-председателя да се погрижи за прозрачност на собствеността на медиите, за свободата на словото в България, аз си мисля, че нищо не е направено по тази линия. И очаквах писмо, в което...
Дали е направено или не, нищо не е променено. Казано.
И очаквах приканване да бъде отговорено на този въпрос. Защо не е направено? Кога ще бъде направено? Какво ще бъде направено? В какви обозрими срокове ще бъде направено? Просто първо, второ, трето, пето такова писмо да получи Нели Круз в отговор на своето ново запитване. И аз не съм престанал да чакам. Аз мисля, че там е възможно отново да имаме приканване да се вземем в ръце по този много важен въпрос. Иначе за госпожа Вивиан Рединг, тя е известна в европейските кръгове с човек, който много работи по правата на гражданите. И аз не се очудвам за нейната позиция. Правилна е нейната позиция. Не може да бъдат дискредитирани българските работници, българските мигранти в Великобритания спрямо мигранти от трети страни. Например, които с просто око виждаш, че са страшно много в Лондон и навсякъде.
Така, но да се върнем към основната тема, която е осна въртане тук вече няколко месеца и ще продължи през следващите 145 дни преди изборите. Говорихме за алтернатива, но все пак питам ви, къде да се денат обичайните заподозрени двете големи партии, които ще се борят с зъби и с ногти, очевидно. За властта и голямата битка ще бъде между БСП и ГЕРБ, между Станишев и Бойко Борисов.
Така е, ще бъде и нека да бъде тази голяма битка между тези две най-големи политически формации в момента в политическото пространство в България.
Пък и най-големи политически фигури. Не ги пропускайте това.
Да, нека да бъде тази битка, обаче тези две партии няма да могат да си позволят лукса, който са си позволявали едната в миналото, а другата съвсем в близката ни настояща история и настояще сами да управляват. Затова казвам, ще трябва обединяване, ще трябва компромиси, ще трябва добре поставяне на масата на основните принципи и критерии, които трябва да се постигнат в критичното в момента развитие на България, критична точка в развитието на България, което преживяваме последните 3 години и половина, 4 години. И ще трябва и други субекти, освен тези два най-големи субекти.
Вижте сега, значи, вас, извинение, че ще ви го кажа директно в очите в момента, не ви привиждат като бъдещ член на българския парламент, нито в индивидуално качество НДСВ, нито пък някои от партиите, за които говорихме, с които вие търсите сътрудничество.
Не, за второто това не е вярно. Има социологически проучвания, които показват едно добро представяне на едно на един обединен политически субект. Така че това не е така, че няма да може да се представляват обединени 3-4 формации.
Не, друго исках да кажа. Значи, извинявай се, може би прозвуча по неправилен начин. Не ви виждат в такова мнозинство, в което вие да можете да поръчвате музиката, както се казва.
Това с музиката така е жаргонно. Стара българска фраза, и то е ясно, но българите ще изпратят своето представителство в българския парламент и често пъти и по-малки политически субекти с по-малобройни парламентарни групи могат да играят ключова роля и възпираш фактор за по-големи
така,
парламентарни
окей,
групи.
Окей, да разиграем тогава играта. Влизат БСП и ГЕРБ с почти равен брой гласове и сега няма да влизам в конкретиката на едната или на другата, която е по-първата партия с повечето гласове и се дава мандат за съставяне на правителство. Но очевидно е, че никой няма да има такова мнозинство за сега, поне така изглежда, че сам да състави правителство. И тогава се явяват балансьорите, партньорите или както щете да го наречете. Вие с кого? С ГЕРБ или с БСП бихте, ако сте влезли в парламента, присъединили своите сили, за да се състави правителство?
Трябва да се търси алтернатива. В политиката, нали знаете, никога не се казва не и никога, защото накрая хората могат такава конфигурация да зададат, която да бъде много трудна за договаряне и трудна за съставяне и за на мнозинство, което да управлява, но ще трябва все пак да се управлява България. И аз за това ви казвам, тогава никой от големите партии няма да може да направи това, което прави обикновено.
Така да и.
Ще има и други субекти, които да кажат, искаме това, това и това, и тогава може да се състои конфигурация на управлението и са длъжни да спазват това. Надявам се следващия български парламент да изпълнява още по-добре. Сега не можа този мандат да изпълнява добре контролните си функции по отношение на изпълнителната власт.
Но продължавам да дълбая в това отношение. Представете си следната хипотеза. Бойко Борисов печели изборите с малко преднина преди БСП. Трябва да състави правителство. Хипотеза сега ще развие една. ГЕРБ е влязъл с първи резултат, БСП с втори, ДПС с трети, вашата приятелка Меглена Кунева с четвърти и вие под една обединена форма, да речем, с пети резултат. И Бойко Борисов се обръща към вас и ви казва, Христина, дай да направим тук едно правителство. Можем заедно. Какво ще правите?
Първо, никой от тези лица нищо не може да реши. Сам трябва да се обърне към ръководството.
Казвам го образно сега, не се хващайте. Да.
Където изпълнителните комисии обикновено са по 20 човека, а вижте им ръководни органи на националната
съвет. Добре, какво ще каже вашата?
И трябва тия 100 човека да кажат какво е мнението. Но така трябва да бъдат поставени нещата, че да има алтернатива. Не мога да гадая така хипотетично какво ще се случва след изборите. Нека да стигнем до изборите първо и нека да гарантираме едни честни избори, защото и за това има съмнение.
Добре, да скочим на изборния кодекс. Как ви изглежда сега той в този си вид?
Трябва да ви кажа, вие казахте, нали, кажете и нещо положително. Бих казала, че добре направиха ГЕРБ, че се съобразиха с мненията на и предложенията на международните наблюдатели, на опозиционните политически сили вътре в парламента и тези извън парламента, визирам и НДСВ, които внимателно следихме този процес, давахме писмени предложения за изборния кодекс. Изборния кодекс вече е в един с малки изключения приличен вид, който ако се изпълни, трябва да гарантира демократичността и почтеността на следващите избори.
Значи това наистина е много важно заявление от ваша страна. Вие практически намирате, че ГЕРБ постъпи тук абсолютно толерантно.
Да, направиха необходимите политически компромиси, както се казва, разумните политически компромиси и се слушаха в предложенията на опозицията.
Не беше много сукротко и соблаго, беше с малко кютек.
То беше направо мъчителен процес. Разбира се, не само в гласа на опозицията и на гражданското общество, което също хората даваха от организациите своите предложения и следяха този процес.
Тоест, обнадеждаващо ли ви звучи, моля да нюансираме отговора, ГЕРБ се демократизират в поведението си или просто започват да отслабват и да се превиват под натиска?
Аз мисля, че просто вече са в такова положение, че трябваше да се съобразят. трябваше да се съобразят с това, което им предлагат широки кръгове на гражданското общество и на партиите.
Сега, говорих преди, не знам дали сте слушали, с Юлиана Иванова, председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
Кратко само чух, да.
Тежък разговор беше, госпожата е в наистина сложно положение. Ако не се укротят протестите, аз мисля, че те ще ескалират.
Това... Ще ескалират, защото няма откъде хората да намерят тези средства да си платят най-важните разходи за енергия, особено в зимния сезон. И регулатора трябва да вземе крути мерки. За съжаление, в законодателството и в нормативната база не може да се върнеш назад, доколкото съм информирана. Така че поне напред да направят анализ, критичен анализ и да предприемат истинските си регулаторни и контролни функции, а не както съм чувала от хора, работещи в тази сфера, да одобряват всякакви фактури, всякакви разходи.
Като и то не сте чували и вие, само то вече си излезе направо на бял свят.
Да.
Че всякакви разходи ние им плащаме.
Да се вземат в ръце и да защитат интересите на потребителите, защото голям парадокс се получава. Тези електроразпределителни дружества в Чехия, в Австрия, в Германия също работят, същите неща правят и там няма протести и очевидно си изпълняват добре задълженията. Очевидно тук са в друга среда, където могат да си позволяват и други неща да правят.
Може ли така за финал да ви попитам, дали смятате, че би имало съществува възможност и 145 дни да възникнат такива протести, че правителството да падне преди изборите?
Аз мисля, че да.
Да?
Да. Да, мисля, че ескалират протестите и има опит в България, който показва, че така се е случвало и друг път. Много, наистина, хората излязоха на улицата, защото нямат друг избор. Когато нямаш друг избор, наистина става много опасно. Освен ако мерките, които вземе държавата в лицето на правителството с регулиращи контролни функции, не станат бързи, ефективни и хората видят, че има някакъв резултат.
Добре, благодаря ви за този разговор. Новини за следващата седмица. Предвиждате ли пресконференции? Нещо, отидохте се да пътувате из страната в София?
Сега след малко тръгвам за Благоевград да се срещна с нашата организация областна в Благоевград. В понеделник ще имаме пресконференция за ситуацията в страната, за бунтовете, за протестите.
Що не сте пратили имейли?
Мисля, че утре ще изпратят колегите, да.
Добре, в колко часа я да знам аз да планираме ние?
11 часа в понеделник.
Добре, да. Желая ви приятна предизборна обиколка и в понеделник ще ви чуем пак. Всичко хубаво ви желая.
Благодаря.
Разговарахме с Христина Христова, председател на НДСВ, по голямата тема, която се опитваме с политиците да обсъдим днес. С какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 148 дни преди следващите парламентарни избори?